Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ թեմաների մասին համառոտ։ Դեմեմ նախաձեռնության ակտիվիստները նստած ցույցով փակել են Նալբադյան փողոցը ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի հետ հանդիպման պահանջով։ Առաջին նախագահը ոչ իշխանական ուժերին հորդորում է Սերժ Սարգսյանի հետ խաղերի մեջ չմտնել ու ոչ մի պարագայում կոալիցիա չկազմել։ Ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարը պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Մոսկվան խորացնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, ում դեմ է ուղղվելու ռուսական զենքը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցություններն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել, վստահեցնելով, որ շարունակելու են աջակցությունը պարտադիր կենսաթոշակային վճարների համակարգի դեմ պայքարող բոլոր քաղաքացիներին և քաղաքացիական նախաձեռնություններին, հայտնելով նաև, որ առաջկա օրերին հանդես կգան օրենսդրական նախաձեռնությամբ, օրենքի պարտադիր բաղադրիչի գործողությունը դադարեցնելու և քաղաքացիների ու գործատուների խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Երեկ Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների միջև հաստատուղթ է ստորագրվել, որով կանոնակարգվելու են Ռուսաստանում գտնվող հայ միգրանտների կեցության և աշխատանքային գործունեության հետ կապված խնդիրները, փոխանցում է ազգային անվտանգության խորհրդի մամլո ծառայությունը։ Մեկնարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական այցը Իրան ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել միջպետական հաստատուղթերի ստորագրման արարողակարգը, ակնկալվում է նաև նախագահները համատեղ հայտարարություն անեն։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները Բրյուսելում քննարկել են Ուկրաինայի համար հասանելի էներգետիկ պաշարների քանակը և գազի հարցում Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտի դուրս գալու ճանապարհները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հաջորդ շաբաթ հանդիպումներ կունենա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների հետ քննարկելու ուկրաինական ճգնաժամը։ Կատալոնիայի անկախանալու հարցով նոյեմբերին հանրաքվե անցկացնելու մասին առաջարկը մերժվել է Իսպանիայի խորհրդարանի կողմից։ Հանրաքվեի օգտին հանդես եկող ուժերը պնդում են, որ շրջանն ամբողջ երկրի համեմատ ավելի շահավետ տնտեսական վիճակում է գտնվում, բացի այդ զգալի են Կատալոնիայի և լեզվական և մշակութային տարբերությունները։ Հարցումների համաձայն հանրաքվեի օգտին է հանդես գալիս կատալոնացիների 80%-ը։ Սա այժմի լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ նախաձեռնությունը մի քանի ժամ է բողոքի ցույց է անցկացնում Երևանի կենտրոնում։ Ակտիվիստները այս պահին փակել են Նալբանդյան փողոցն ու պահանջում են հանդիպում ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Սարգսյանի հետ։ Թեև սահմանադրական դատարանը ապրիլի 2-ի որոշմամբ հակասահմանադրական ճանաչեց պարտադիր կուտակայինի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթները, այդուամենայնիվ կառավարության ներկայացուցիչները շարունակ են պնդել, որ պահումները պետք է կատարվեն մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Այժմ ակտիվիստները պահանջում են ֆինանսների նախարարությունից փոփոխել էլեկտրոնային հաշվետվությունների ձևն ու հնարավորություն տալ գործատուներին կենսաթոշակները փոխանցել ոչ թե հարկադրաբար, այլ միայն աշխատողի ցանկությամբ։ Բողոքի ակցիային տեղում հետևում է Անուշ Մկրտչյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Արմեն, ուրեմն այսօր ժամը 12:30-ին ֆինանսների նախարարության մոտ դեմեմ նախաձեռնության ողոքի երթը մեկնարկեց։ Եթե մասնակիցների պահանջը հետևյալն է. նրանք պահանջում են կառավարությանը հրահանգել եկամուտների կոմիտեին, որպեսզի ներշնչի էլեկտրոնային հաշվետվության մեջ փոփոխություն կատարի և անջատի ինքնաշխատ հաշվիքի։ Ինչպես մենք գիտենք, հաշվապահները այսօր լուրջ խնդրի առջև են կանգնած, իրեն նույնիսկ համապատասխան դատարանի որոշման 6-րդ կետի վրա չեն ցանկանում իրենց աշխատողների աշխատավարի պահումներ անել։ Ինքնաշխատ հաշվիքի այդ պահումները մեխանիկորեն անում է։ Եվ փաստորեն այսօր հաշվապահների և գործատուների համար ստեսվել է նույն իրավիճակ, որ եթե նրանք նույնիսկ այդ գործողությունները կամովի չեն կատարում, սակայն ուժերի ձևանքը ստացելու մեխանիզմը այստեղ մշակված չէ։ Հիմա փաստորեն դիմացների նախարարի պաշտոնակատարը Դավիթ Սարգսյանին էին պահանջում հրադադարի նախարարությանը նախարարի Նստապ է Նալբադյան փողոցի վրա, այդ ծանրապահակի ձեպի Նալբադյան ընդանուր փողոցը քաղաք է, կահավահարը եւ ծեվեկությունը եւ նրանք այստեղ եւս պահանջում են որ ֆինանսների նախարարի պաշտոնը կատարեցա եւ հրահանգի չէ որ պետք է պետեգամբուրի կոմիտեի էլեկտրոնային հաշվետվության մեջ փոփոխություններ կատարեն։ Բայց այստեղ գտնվում է Երևանի ոստիկանապետը, նա նույնպես հաղորդում է այստեղի աշխայի մասնակիցներին 10 հոգանոց պատվիրատություն կազմել եւ բացանալ Դարի Սարգսյանի մոտ, սակայն ոքի աշխայի մասնակիցները կտրականապես դեմ են այս այսպես առաջարկի նրա ախտի որ մտած մնալու են փողոցը փակել են այնքան ժամանակ մինչեւ Դարի Սարգսյանի չներքեր եւ կատարի իրենց պահանջը։
Հայտնեմ, որ այս պահին հրապարակում ակտիվիստների հետ հանդիպման է եկել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, վերջինս առաջարկում է մոտ 100 հոգով բարձրանալ ֆինանսների նախարարության դահլիճ ու տեղում քննարկել օրենսդրական փոփոխությունները։ Նախկին վարչապետը նաև առաջարկում է աշխատանքային խումբ կազմել ու օրենքում փոփոխությունները իշխանությունների հետ մշակել։ Ակցիայի մասնակիցները սակայն առաջարկները չեն ընդունում։ Բոլոր մանրամասները մեր երեկոյան եթերում, իսկ այժմ տեղեկացնեմ, որ դեմեմի ցույցին կարող եք հետևել նաև ուղիղ եթերում ազատություն.am էջում։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող 4 ընդդիմադիր ուժերը այս պահին հանդիպում են անցկացնում ազգային ժողովում, թե ինչ են որոշելու իշխանական ուժերը հայտնի կդառնա ավելի ուշ, ակնկալվում է, սակայն որ քննարկման հիմնական հարցը լինելու է նոր կառավարության կազմն ու վարչապետի թեկնածությունը։ Օրերս Դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը չբացառեցին, որ չնայած ընդդիմադիր կեցվածքին կարող են նաև իշխող կոալիցիայի մաս դառնալ, եթե ընդունվեն իրենց առաջ քաշած բոլոր մոտեցումները։ Ավելի արմատական դիրքորոշման պատճքին կնող Հայկի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մինչ դեռ հորդորում է քարյակի գործընկերներին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ խաղերի մեջ չմտնել ու կոալիցիայի մաս չկազմել, անգամ եթե նրանց վարչապետի պաշտոն առաջարկվի։ Ռոզան Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ընդդիմությունը ոչ մի պարագայում խաղերի մեջ չպետք է մտնի Սերժ Սարգսյանի հետ եւ չպետք է մաս կազմի նրա կողմից ձևավորված որևէ կառավարության։ Այս մասին այսօր այլորին տված հարցազրույցում նշել է առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ վարչապետը հրաժարական է տվել բացառապես ազգային ժողովի 4 ընդդիմադիր խմբակցությունների ճնշման արդյունքում, Տեր-Պետրոսյանը վստահեցնում է, կառավարության փոփոխությամբ Սերժ Սարգսյանի ռազմավարությունն ամենևին չի փոխվելու։ Ինչպես նախկինում շարունակելու է հետապնդել մինչև իր ժամկետի ավարտը պաշտոնավարելու, իսկ դրանից հետո հավատարիմ ժառանգորդ կարգելու կամ փոփոխված սահմանադրության ընձեռած լայն լիազորություններով վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու միջոցով իր իշխանությունը ևս 10 տարով երկարաձգելու նպատակը։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր քայլերի մասին նշում է Տեր-Պետրոսյանը, վստահեցնելով. Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում քիչ թե շատ ընդունելի թեկնածություն առաջարկելու և դրանով հանրային դժգոհության ալիքը մեղմելու, ընդդիմությանը պաշտոններով հայտակղելու ու նրա շարքերում պարակտումներ առաջացնելու միջոցով փորձելու է ժամանակ շահել եւ սեփական դիրքերն ամրապնդելուց հետո հեշտ ու հանգիստ անցնել իր պաշտոնավարումը երկարաձգելու ծրագրի իրականացմանը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ քաղաքական ինտրիգների բնագավառում Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում մրցակից չունի, ուստի այդ ամենը նրան կհաջողվի, եթե ընդդիմադիր ուժերը զգոն չգտնվեն եւ համաժեք կերպով չգնահատեն սեփական հնարավորությունները։ Իմ տպավորությամբ ընդդիմությունը դեռևս մինչեւ վերջ չի գիտակցել, որ ընդամենը շուրջօրյա հանրահավաքների սպառնալիքի միջոցով հասնելով վարչապետի հրաժարականին արդեն իսկ մեծ հաղթանակ է տարել, իսկ Սերժ Սարգսյանը, եթե ոչ ամբողջովին, ապա գոնե կիսով չափ կապիտուլյացիայի է ենթարկվել։ Չզարգացնել այդ հաջողությունը կնշանակի մեծագույն նվեր մատուցել Սարգսյանին եւ նպաստել երկրում տիրող մղձավանջի խորացմանը, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, հորդորելով քարյակին ոչ մի պարագայում խաղերի մեջ չմտնել Սերժ Սարգսյանի հետ եւ մաս չկազմել նրա կողմից ձևավորված որևէ կառավարության, անգամ եթե վարչապետի պաշտոնը առաջարկվի ընդդիմադիր գործիչներից մեկին։ Հետևաբար, ընդդիմությունը կամ պետք է շուրջօրյա հանրահավաքների միջոցով անմիջապես բարձրացնի արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը, կամ էլ ընտրելով միջանկյալ և իշխանափոխության ավելի փափուկ տարբերակ, խորհրդարանական քննարկումների օրերին կրկին շուրջօրյա հանրահավաքների ճնշման տակ պետք է երիցս վիժեսնի նոր կառավարության ծրագրի ընդունումը, ստիպելով Սարգսյանին սահմանադրության համաձայն ցրել խորհրդարանը և ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ռուզան Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցություններն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել, վստահեցնելով, որ շարունակելու են աջակցությունը պարտադիր կենսաթոշակային վճարների համակարգի դեմ պայքարող բոլոր քաղաքացիներին և քաղաքացիական նախաձեռնություններին։ Նրանք առաջիկա օրերին հանդես կգան օրենսդրական նախաձեռնությամբ, օրենքի պարտադիր բաղադրիչի գործողությունը դադարեցնելու և քաղաքացիների ու գործատուների խախտված իրավունքները վերականգնելու համար։ Թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր գլխավոր երեկոյան ծրագրում։ Մոսկվան ու Բաքուն խորացնում են ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբի պետը անձամբ է մեկնել Բաքու և քննարկել ռազմական համագործակցությունը ընդլայնելու հարցերը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ ադրբեջանա-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալները հասել են $4 միլիարդ։ Փաստորեն, մի կողմից Ռուսաստանը պահում է հայկական սահմանները, մյուս կողմից զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Ռուս պաշտոնյաներն ասում են, թե սա զուտ բիզնես է, որի արդյունքում, սակայն, երկու կողմերից զոհվում ու վիրավորվում են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական հարաբերությունները ընդլայնելու Ռուսաստանի քայլերը վկայում են, որ Մոսկվայում Հայաստանը դիտարկվում է ոչ թե որպես դաշնակից, այլ պատանդ։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի ապրիլի 7-ին Բաքվում արված հայտարարությանը, թե ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայման համար հեռանկարներ կան։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև հարաբերությունների զարգացումը հաջող է ընթանում։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանը մեր գլխավոր գործընկերն է։ Շարունակվում է մեծ գործարքների իրականացումը, իր հերթին հայտարարել է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովը։
Եվ Ռուսաստանը փաստորեն տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի այս պատանդային վիճակը փաստորեն առաջնորդվում է միայն և բացառապես իր կայսերապաշտական տրամաբանությամբ, և Ռուսաստանը տարածաշրջանում ունի կամ ագենտներ, կամ թշնամիներ։
Անշուշտ այս գործարքների հետևում տնտեսական կողմ կա, սակայն վճռորոշը այստեղ աշխարհակաղակական կողմն է, շարունակեց Մեհրաբյանը։
Ռուսաստանի նպատակն այլևս որևէ մեկի մոտ կասկած չպետք է հարուցի։ Ռուսաստանն ուզում է, այսպես ասենք, թեթևացված տարբերակով վերականգնել ռուսական կայսրությունը խորհրդային միության սահմաններում, և ելնելով այդ տրամաբանությունից նա փորձում է իր հենակետերը հետ խորհրդային տարածքում չկորցնել։
Անցած տարվա ամռանը հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան Բաքվին է վաճառել մի քանի միլիարդ դոլարի, այդ թվում հարցակողական նշանակության սպառազինություն։ 2013 թվականի օգոստոսի 13-ին Բաքվում Պուտինի հետ կայացած համատեղ ասուլիսում Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. Ադրբեջանա-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ծավալները հասել են $4 միլիարդ։ Այս շաբաթ ևս մեկ ուշագրավ իրադարձություն տեղի ունեցավ. Ադրբեջանը վերջին պահին արգելեց հայկական պատվիրակությանը մասնակցել Բաքվում ապրիլի 7-ին մեկնարկող ԱՊՀ երկրների գլխավոր շտաբերի պետերի կոմիտեի հերթական նիստին, չնայած հայկական կողմը ուներ միջոցառումը կազմակերպող ԱՊՀ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարի հրավերը։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, նիստը ոչ միայն կայացավ, այլև ՀԱՊԿ գծով Հայաստանի դաշնակիցներից և ոչ մեկը չբողոքեց կամ չհետաքրքրվեց, թե ինչու է արգելվել հայաստանյան ներկայացուցչության ժամանումը Բաքու։ Լսենք տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
We don't know yet which specific weapon systems.
Մենք դեռ չգիտենք, թե հատկապես ինչ նոր սպառազինություն են ադրբեջանցիները գնելու ռուսներից։ Ուստի մենք չգիտենք, ինչպես դա կազդի տարածաշրջանում ուժերի նուրբ հավասարակշռության վրա։ Սակայն մի բան հստակ է, Ռուսաստանը, կարելի ասել, շահագործում է ստեղծված իրավիճակը, օգուտներ քաղելով Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունից։ Չնայած Հայաստանի հետ ունեցած իր ռազմավարական գործընկերությանը, Ռուսաստանը երկու կողմի հետ հարաբերություններ է
զարգացնում։
Վերջում ավելենք, գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր տարի հայ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի արձակումների հետևանքով հայկական կողմից զոհվում ու վիրավորվում են մի քանի տասնյակ մարդ, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ուղևորվել է Թեհրան, որտեղ այլ հարցերի կողքին քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Իրանի նախագահն ասել է, թե կողմ է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանը կտրականապես դեմ է Հարավային Կովկասում առկա աշխարհ քաղաքական իրողությունների փոփոխությանն, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Թեհրանի Սաադաբադ պալատում Իլհամ Ալիևի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնական այցով Իրան էր ժամանել այսօր առավոտյան Նախիջևանից, որտեղ մասնակցում էր ինքնավար հանրապետության ստեղծման 90-ամյակի տոնակատարություններին։ Դատելով Իրանի մայրաքաղաքից ստացվող տեղեկություններից, Ալիևի և Ռոհանու բանակցությունը առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն էր։ Թեհրանը պատրաստ է նպաստել Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծմանն արդարության և միջազգային նորմերի շրջանակում։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ պարտավոր են աջակցել Ղարաբաղի խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը, Ռոհանու խոսքերն է մեջբերում Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական լրատվական գործակալությունը Երնան։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին և Իրանի դերակատարությանը Հարավային Կովկասում անդրադարձել է նաև Իլհամ Ալիևը։ Ղարաբաղի խնդրում Թեհրանի ցուցաբերած աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Իրանի դիրքորոշումն ազնիվ է և լավ հիմնավորված։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ առաջնահերթը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, հայտարարել է Ալիևը։ Ի դեպ, այսօրվա բանակցությունների ժամանակ կողմերը նաև բավական ակտիվորեն քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հասան Ռոհանիի պնդմամբ մեջբերում բանակցությունների ընթացքում Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Իրանը միջուկային ծրագրի զարգացման լեգիտիմ իրավունք ունի։ Իրանի նախագահն ի դեպ Ալիևի հետ բանակցությունների մասին գրել է նաև Թվիթերի իր էջում, տեղադրելով իր և Ալիևի լուսանկարը, Ռոհանին գրել է. «Երկու երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունների զարգացումը սահմաններ չի ճանաչում»։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում Հայաստանում դադարեցնել ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը հակաուկրաինական քարոզչության պատճառով։ Փորձագետները փաստում են, որ Ռասիա 1 և Պերվի կանալ հեռուստաալիքների եթերում բացահայտ քարոզվում է այլատեացություն և սերմանվում է ատելություն ազգային հիմքով։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, ընդգծելով, որ ազգամիջյան թշնամության տարածումը հակասում է թե մեր սահմանադրությանը, թե հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքին, Հովանես Շողեկյանն է պատմում։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը խորապես մտահոգված է Հայաստանի տարածքում վերահեռարձակվող ռուսաստանյան 2, Ռոսիա 1 և Պերվի կանալ հեռուստաալիքների եթերում տեղ գտած այն հաղորդումների և սյուժեների կապակցությամբ, որոնցում բացահայտ կերպով քարոզվում է այլատեացություն և սերմանվում է ատելություն ազգային հիմքով։ Նշված երևույթն առավել ակնհայտ է դարձել Ուկրաինայի շուրջ վերջին ամիսների քաղաքական զարգացումների համատեքստում, ասված է պլատֆորմի տարածած հայտարարության մեջ։ Պլատֆորմի անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ զրուցեցինք։
Նշված հեռուստաընկերությունները, ռուսաստանյան, իրենց քարոզչության, որը պարունակում է իր մեջ այլատեացություն, խախտում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, այդում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը, նաև այլ միջազգային կոնվենցիաները, որոնց միացել է Հայաստանը։
Պլատֆորմը համարում է, որ ռուսական հեռուստաալիքների նման հաղորդումները նաև մեծ վնաս են հասցնում Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգությանը։
Եվ փաստացի զբաղեցնելով Հայաստանի կողմից տրամադրված հաճախականությունները, հեռուստաև ռադիո հաճախականությունները, իրենք գործում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին հակառակ, նաև խաթարելով Հայաստանի բալիդրացիական հարաբերությունները որոշ երկրների հետ, հատկապես Ուկրաինայի հետ։
Պլատֆորմի անդամ մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ իշխանություններից պահանջում են դիտարկել ռուսաստանյան Ռոսիա 1 և Պերվի կանալ հեռուստաալիքների գործնեության օրինականությունը, ելնելով միջպետական համապատասխան պայմանագրերից, ինչպես նաև վերանայել այդ պայմանագրերը և այլատեացության և ազգային հիմքով ատելության քարոզչությունը չդադարեցնելու դեպքում կասեցնել ազգային հեռարձակման ցանցով նշված երկու հեռուստաալիքների տարածումը և ազատված հաճախականությունները հանել լիցենզավորման մրցույթի։ Հայտարարության հեղինակները հատկանշական են համարում ռուսաստանի մամուլի դեմ բողոքների հարցերով հանրային կոլեգիայի կայացրած որոշումը ի պատասխան Ռոսիա 1 հեռուստաալիքի Վեստինիձելի հաղորդաշարի անցած տարվա դեկտեմբերի 8-ի թողարկման և այդ հաղորդման մեկնաբան Դմիտրի Կիսիլյովի դեմ Ուկրաինայի լրագրողական էթիկայի հարցերի հանձնաժողովի բողոքի։ Կոլեգիան բողոքարկվող սյուժեն բնորոշել է որպես քարոշչական ոճով Սալքովի տեսաշարով և վիրավորական մակարդակի ցածրորակ հեռուստանյութ, որը չի նպաստում ժողովուրդների վստահության ամրապնդմանը։ Պատահական չէ, նկատում են պլատֆորմի անդամները, որ Դմիտրի Կեսիլյովի անունն ընդգրկվել է Եվրամիության անցանկալի անձանց ցուցակում։ Իդեպ դեր մարտ ամսին ռազմավարական ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանն էր հայտարարել, որ Հայաստանում վերահեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքները ազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքներից են, եթե ոչ ամենահիմնականը։
Վաղը մեսօրը հնարավոր է այդ նույն քաղաքականությունը, որը այսօր տարվում է Ուկրաինայի նկատմամբ, եթե այստեղ լինեն որոշակի, այսպես ասած, հուզումներ, որոշակի ընդվզուն դիմադրություն այդ Պուտինյան նոր քաղաքականության նկատմամբ, շատ հնարավոր է այդ նույն ռուսալիքների միջոցով Պուտինյան վարչակարգը իրականացնի նմանատիպ քարոշչություն, նմանատիպ ինֆորմացիոն դիվերսիա։ Դա ինֆորմացիոն դիվերսիա է։
Էդգար Վարդանյանի համոզմամբ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն այդ ուղղությամբ, ընդհուպ մինչև ռուսական այդ ալիքների վերահեռարձակման դադարեցում։ Եթե այդ ամենն իրականացվի իրավական հարթության մեջ, ապա դա չի ընկալվի որպես մամուլի ազատության սահմանափակում, կարծում է փորձագետը։
Հովանես Շողիկյաններ ներկայացնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարգավորում է իր միգրացիոն օրենքները, ու թեև մուտքը Ռուսաստան դժվարեցնում է, բայց քաղաքացիություն ստանալը բավականին դյուրացնում, պահանջելով ընդամենը ռուսերենի բավարար իմացություն։ Միգրացիոն ծառայությունների տվյալներով այսօր մոտ 200 000 հայաստանի քաղաքացի կա Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության սև ցուցակում, ովքեր չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան։ Ուշագրավ է, որ այժմ նրանք կարող են քաղաքացիություն ստանալ ու շարունակել աշխատել Ռուսաստանում։ Ի դեպ, օրենքի փոփոխության համաձայն քաղաքացիություն ստանալու պայմաններից մեկը նախկին քաղաքացիությունից հրաժարվելն է։ Փորձագետները վստահ են, որ օրենքի այդ փոփոխության պատճելու են արտագաղթի տեմպերը։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստանալու համար ռուսերենի իմացության բավարար մակարդակը պարտադիր պայման է, որը ստուգվում է հատուկ գրավոր և բանավոր քննության միջոցով։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում է այն անցկացվում ամիսը մեկ անգամ, ինչպես մեզ տեղեկացրին Բուհից, քաղաքացիություն ստանալու համար ամեն ամիս այստեղ քննություն է հանձնում միջինը 30 մարդ։ Ստացվում է տարեկան մոտ 360 հայաստանցի փորձում է ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Այսօր նրանք բանավոր քննություն Найн Хазнун.
Задача номер 4. Вы познакомились с новыми друзьями и их семьями. Расскажите о своей семье, включите в свой рассказ следующую информацию.
У меня семья очень маленькая. Я папа, мама и сестра. Мама и папа живут в Кольчугино. Это Владимирская область, недалеко от города Москвы, 160 километров.
Քանի որ Ռուսաստանում երկխաղակացիության մասին օրենք չկա, ուստի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերող հայաստանցին պարտավոր է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության անձնագրից։ Ինչու են հայաստանցիները նախընտրում Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալ։
Ուղղակի կենցաղային խնդիրները լուծելու մասին եք մտածում արդեն։
Սոցիալական։ Այսինքն ստիպված եք գնալ։
Ստիպված ենք, իհարկե, ոչ ոք չի ուզում իր հայրենիքը լքի եւ գնա։
Հիմա նաեւ կարգը հերթացվում է ավելի շատ Ռուսաստանի քաղաքացի։
Ես պարտադիր չի, որ հեռանամ Հայաստանից։ Ես չեմ մտադրված չեմ այդպես վարվել։ Ուղղակի ապահով լինելու համար։
Ինչ-ինչի համար ապահով։
Հետագայում երեխաների կրթության վերաբերյալ եւ այլ նմանատիպ հարցեր։
Իմ ծնողները այնտեղ քաղաքացի են, ու որոշեցի ես էլ դառնամ Ռուսաստանի քաղաքացի, որովհետև Ռուսաստանում բոլորս հասկանում ենք, որ ավելի մեծ հնարավորությունը, ավելի աշխատելու, ապրելու հնարավորությունը մեծ է։ Այս պահին ճիշտ է, ես ուզում եմ դառնալ քաղաքացի, բայց իմ երեխաները ստե դպրոց են հաճախում, իմ կինը, իմ ընտանիքը, իմ քույրերը բոլորը ստեղ են, բայց ոնց որ ասում եմ, բիրիժոն նվոբով բիրիժոտ, ռուսներն են այդպես ասում, ու ստե դժվար է աշխատանք գտնել, ապրել, մեր օգնությունը դրսից է, եթե չնեն մեր ծնողները, մեր ուրեղպայրները, չուարկեն գումարներ, ստե շատ դժվար է ապրել, ու ասում փար, չենք դժգոհում, ուղարկում են, ապրում են, բայց ուզում ենք վաղը մյուսօր մենք էլ մեր երեխեքի համար կարանանք մի բան ստեղծենք, այլ ոչ թե գնանք ինչ-որ ապրի դիլյոնի գումարներ ուջուր լինի, որ չկարանանք վաղը մյուսօր մեր երեխեքին ապահովել, ուզում ենք, որ ապահոված լինենք, որովհետև Ռուսաստանը այսօր այդ շանսը մարդկանց տալիս է աշխատելու հնարավորություն, ապրելու։
Դերիմի նաև Հայաստանի քաղաքացիությունը
Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվում եմ, որ կարողանամ ստանամ Ռուսաստանի քաղաքացիություն։
Անկախ քաղաքացիություն ունենալ չունենալուց օրենքի խստացումներից ու փոփոխություններից խոպանջիները շարունակում են մեկնել։ Շատերը նախընտրում են Ռուսաստան հասնել ավելի էժան տարբերակով՝ ավտոբուսներով ու միկրոավտոբուսներով։ Զրուցակիցներս ասացին, որ Հայաստանում աշխատանք ունենալու պարագայում
չէին մեկնի։ Հիմա ստիպված հեռանում են։
Ինչ եք անում Ռուսաստան, որ գնում եք։
Գործ,
աշխատելու եք։ Բայց ինչ պիտի անեմ, որ այստեղ մնաք, չգնաք։
Գործ պիտի,
լավ գործ
տակ, տակ, հա, որ չգնա Ղարաբաղցի Հայաստան, լոխ գնում են, դուրս են գալիս։
Փոքրիկներով,
հանգամներով, հա։
Դուք եք ճանաչում։
Հա, գնում եմ, գնում եմ։
Հետ գալու եք, թե։
Գնում եմ գալիս էլի։ Գնում եմ գալիս, ուժը 3 տարի է։
Սեզոնային աշխատանքի եք գնում, թե ո՞ր։
Աշխատանքի, աշխատանքի։ Գործ չկա, բան չկա։ Ես էլ փոշակարու եմ։
Գնում եմ աշխատելու համար, նորից հետ եմ գալու։ Ինչ ասեմ, ուղղակի պայմաններից ելնելով գնում եմ։
Իսկ այդ խստացումները փաստորեն
դա նշանակություն չունի, որովհետև այն ժամանակ էլ մի քիչ դժվար էր դոկումենտ հանելը, բայց փողով կարա իր հանել։
Դեպի Ռուսաստան ուղևորափոխադրումների մասին հայտարարություններ Երևանում հանդիպում են գրեթե ամեն կայլափոխի։ Մի քանի տուրիստական գործակալություններից ստացված տվյալներն ամփոփելով միայն Երևանից օրական միջինը 250-ից 300 մարդ ավտոբուսով մեկնում է Ռուսաստան, հիմնականում արտագնա աշխատանքի։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի կողմից միգրանտների մուտքի խստացումից հետո մոտ 220 հայաստանցի հայտնվել կամ հայտնվելու է միգրացիոն ծառայության սև ցուցակում, ու 3-5 տարով արգելվելու է նրանց մուտքը Ռուսաստան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, մամուլում տեղ գտած ամենահետաքրքիր հրապարակումներն առանձնացրել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է նախորդ տարի Սերժ Սարգսյանի երթնակալությանը գրելով։ Սերժ Սարգսյանը հետևյալ խոստումներ էր տվել երթնակալության ժամանակ. «Առաջիկա 5 տարիներին մեր պետության եւ ժողովրդի առաջնային խնդիրն եմ համարում տնտեսական առաջընթացը։ Հայաստանի հիմնախնդիրների մի ողջ փաթ հետ այս հարցությունում է։ Կառանձնացնեմ 3 հիմնականը. արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն»։ 1 տարի առաջ ԱԺՀ հատուկ նիստում խոստացել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր սակայն պետք է արձանագրենք, որ նրա այս, ինչպես նաեւ մյուս խոստումները մնացել են թղթի վրա գրված։ Տնտեսությունն աճի փոխարեն դոփում է տեղում։ 2012 թվականի տարեվերջին արձանագրվեց 3.5%, իսկ այս տարվա հունվար-փետրվարին 2.4% աճ։ Փոխարեն անկում է գրանցվել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալներում, այս տարի 4.1% անկում է։ Արտագաղթը շարունակում է պահպանել իր տեմպերը, 2013-ին Հայաստանից հեռացել է 41,000 մարդ, աղքատությունը շարունակում է մնալ ավելի քան 32%, իսկ գործազրկությունը, եթե կրճատվել է, ապա միայն բնակչության նվազման հետևանքով։ Ահա Սերժ Սարգսյանի տված երթման ապահով Հայաստանը, գրում է ժողովուրդը։ Երթնակալության թեման շարունակելով հայկական ժամանակը նշում է. 1998 թվականից սկսած ապրիլի 9-ը հայաստանի քաղաքացիների համար դառնում է հիասթափության օր, որովհետև արդեն 4 անգամ այսօրը իշխանությունը բռնազավթած անձինք Հայաստանում իրականացրել են պաշտոնամոտի արարողություններ։ Ապրիլինյան այդ ավանդույթի հիմքը դրեց Ռոբերտ Քոչարյանը 1998 թվականին կեղծված նախագահական ընտրություններով ստանձնելով նախագահի պաշտոնը։ Երկու փուլանոց նախագահական ընտրություններով Քոչարյանը ջաղջախիչ պարտություն կրեց Կարեն Դեմիրճյանից, բայց քվեաթ Տիկները հաշվողները իրենց ծրփագումները մտցրին այդ պատմության մեջ։ 2003-ին Կարեն Դեմիրճյանի արդյունքը կրկնեց Ստեփան Դեմիրճյանը, բայց նույն տարվա ապրիլի 9-ին Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին պաշտոնամուտ իրականացրեց։ 2008-ի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնամուտը նշեց ոստիկանական ուժերով շրջափակված քաղաքացիներից մաքրված Երևանի կենտրոնում, իսկ 2013-ին կենտրոնից հեռու մարզահամերգային համալիրում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ցավոք, արդեն երյակ, ափսոսալ չարժե։ Բայց եկեք տեսնենք, թե կարելի է քարյակին դավաճանելու հարցում մեղադրել ԲՀԿ-ին։ Պայմանները կտրուկ փոխվել են եւ ցանկացած կենթանի արարած պարտավոր է դրանց հարմարվել։ Իհարկե, քարյակը իներցիայով կշարունակի որոշ ժամանակ գումարել իր նիստերն ու ինչ-որ քննարկումներ կազմակերպել։ Չէ՞ որ նման պահվածքը ընդունված է ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհում, այլև նույնիսկ վայրենիների միջավայրում։ Այնպես որ քարյակը որոշ ժամանակ կշարունակի գործունեության իմիտացիան, իսկ հետո կամաց-կամաց կմարի։ Դրանում ոչ մի ողբերգական բան չկա։ Պարզապես ավարտվեց հերթական փուլը, քանդվեց եւս մեկ բաբելոնյան աշտարակ։ Այդքան բան, նշում է Հայոց աշխարհը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այ Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ ասում հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։